Nå kommer vi til noen av de delene av Johannes' åpenbaring som direkte snakker om vanskelighetene, trengslene, prøvelsene. Hva venter oss i endetiden? Rundt i Bibelen er det brukt litt forskjellige uttrykk om fødselsveier, trengsler, prøvelsens time, plager. Vi kunne sikkert lage lista lenger, men la oss nå se på de fire uttrykkene. Det er Jesus selv som sammenligner det med slik en fødende kvinne har. Som mann skal jeg ikke snakke for høyt om det. Men jeg har fått være veldig nær i 5 lange fødsler. Det gjør inntrykk. Jesus bruker det bildet kjent ifra menneskeliv og sier så maksimal smerte som en kvinne har i livet når hun gir liv til det nye. Maksimal smerte og maksimal belønning. Livet på sitt absolutte ytterpunkt. Det er faktisk en talende måte å snakke om det som skjer. Når hele verden vrenger seg og vrir seg i fødselssmerter. Og han sier også et merkelig uttrykk om verdensgjenfødelsen, som gir noe av det perspektivet. Og så var det trengsel, og det handler jo om at det blir trangt. Vet ikke om det er flere enn meg som har en snev av klaustrofobi. I hvert fall når du tenker deg inn i en militær kolonne som opererer i baken for fiendens linjer, og i full opppakning og med ryggsekk skal 25 mann åle seg gjennom et rør 100 meter langt, og røret er litt trangere fremst, og noen setter seg fast og trangt. Når det blir så trangt at du ikke kan puste, det er ingen vei tilbake, og det er ingen vei fram. Jesus snakker om når verden blir så trang rundt deg, du er i trengsel. Og så brukes uttrykket prøvelsens time. Og her må jeg få lov å plage dere med bitte litt hebraisk og gresk. For både i Gamle Testamentet på hebraisk og i Nytestamentet på gresk så er det samme ord for fristelse og prøvelse. Det er faktisk ikke så mange andre språk enn noen her i vest som har splittet det fenomenet i to verdener. Prøvelser eller fristelser. Kanskje er det naturligste felles rom å si testing. Du tester kvaliteten. Du avklarer verdien av det. Noen av oss er vant med å si at fristelser kommer ifra djevelen, og prøvelser kan det være Gud som sender. Fristelsen er for å føre oss til fall. Prøvelsen er når Gud vil lutre oss og fostre oss og oppdra oss. Og det er gode bibelske tanker bak det der. Men når du og jeg er midt i det svarte mørket, så vet vi ikke alltid om det er fristelse eller prøvelse. Vi vet bare det er vondt. Og jeg vet ikke om det er en trøst å vite at faktisk så skjelner ikke Bibelen på språkplanet mellom de to. Det er bibeloversetterne som må gjøre et valg på dine og mine vegne, om vi skal forstå den enkelte teksten som prøvelse eller fristelse. Men det er testing på sitt ytterste. Og så bruker Bibelen rett ut selv uttrykket nettopp i Johannes' åpenbaring. Dette er en plage. Vi har noen uttrykk om en pest og en plage, har vi ikke det? Jeg er så plaget av, det er ikke noe positivt ord i det hele tatt, det er bare trist. Men Bibelen bruker faktisk uttrykket plager i flertall om det som venter denne verden på vei imot sluttførelsen. Så bilder både av fødsel, av trengsler, av prøvelse og direkte av plager. Det gir oss noen hint på sporet dit vi nå vil. I Johannes' åpenbaring så er det knyttet sammen i 3 rekker med 7 hver. Først så står det om 7 seil, 7 limklatter, som gjør at denne boka ikke kan åpnes. Og hver gang ett av seilene rives i stykker, så blir noe veldig tydelig. Seillogikken var at man hadde altså en bokrull, og når du ruller den sammen, så blir det jo en sånn skøyt mellom det ytterste arket og det nest innerste sirkelen. For at ikke det skal sprette opp, så virker det fremdeles med en tyggegummi, hvis den er myk nok, som et lim akkurat på biten der. Og det var slik de laget forseglinger. De tok et mykt gummistoff som de limte det fast med, og så hadde rike folk en ring som hadde inngravert et symbol eller initialer som de trykket inn i dette. Det ble ganske tidlig en kampsak for de kristne. Hvilke symboler er det riktig å ha for en kristen på en innseil? Ingen flere nakne damer avbildet på din signetring etter at du har Kristus til Herre. Prøv heller å få laget en fisk. Ichthys, Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Eller prøv å ta et kors eller et annet kristensymbol. Boka med de sju seil skulle da være markert. Ingen har lov til å åpne dette uten han som eier den ringen med fullmakt. For hver gang et seil brytes, så er det en ny plage over menneskeheten. Og så er det sju basuner, eller trompeter, eller bukkehorn. Det var det som mante til krig eller varslet om en fare. Når Gud skal sende endetidens plager, så varsler han det med basunstøt, og hver av dem avslører en ny runde av kamp og smerte. Og den siste runden med sju, den blir kalt for Guds vredesskåler, begere som er fulle av Guds vrede som tømmes utover jorden. Det første, det andre og alle sju. Og hver gang det treffer jorden, så kommer en ny plage over menneskene. Det begynner altså med sju seil. De fire første er hester med hver sine farger og hver sine symboler. Med krig og med dyrtid. Med sverd og med vektskål. Og en av dem er gulblek og kommer med pest, sykdom og død. I Luthers bibel er det hele tegnet med sterke farger, og figurene blir ganske så grelle etter hvilke hester som markeres på hvilken måte. Når Gud åpner framtidsboka, så blir verden hjemsøkt av hester som rir fram, og som bærer symbolsk fram krig eller dyrtid eller pest eller seier. Nå er det altså tre sånne rekker med sju i hver. Og her kan vi jo lure litt, er dette ment som om samme plagene som kommer tre ganger etter hverandre? Eller er det 21 forskjellige plager? Eller er det sånne kinesiske esker, sånn som illustrasjonen her tyder på? Når du kommer til den sjuende boksen inni de andre, så åpner det seg en ny rekke med bokser. Jeg vet ikke om noen har prøvd å lure et stakkars 4 år gammelt barn på julaften med en stor, flott pakke. Og han river av papiret og ser, åpner lokket. Og inni den så var det en ny eske, bare litt mindre enn den forrige. Og like entusiastisk river av lokket. Og sånn fortsetter han med små esker inni de andre. Og når han kommer til den innerste lille fyrstikkesken, så er den full av ingenting. Stakkars gutt. Er det noe av den dynamikken som ligger i de sju seil? Når du tror du har kommet til den siste, så er det sju nye. Og når du har slitt deg fram til den siste, så er det sju nye etter det. Jeg vet ikke. Gud vet hvordan han har ment akkurat dette. Men det kommer altså tre rekker med litt forskjellige typer symboler, og de ligner hverandre. Og det ser ut som det blir mer og mer intenst, og mer omfattende. Det slenger ut i åpenbaringen vi kommer. Trengslene ser ut til å ramme på forskjellige områder. Noen rammer naturen på en sånn måte at ferskvannet blir giftig, havet blir til blod, sola mister sin glans, eller solstrålene blir så voldsomme at de steker menneskene, så der er ingen beskyttelse mot sola. Eller månen blekner, eller stjernene lander og krasjlander på jorden, med ulykke for de som bor i nærheten. Det er ganske sterke bilder som bare så vidt overgås av nåtidens klimakatastrofer for de som leser det ene mot det andre. Men naturen skal være i ugreie. Det kan vi forstå av de uttrykkene som ikke minst Jesus bruker i Matteus 24, også med jordskjelv og med andre naturtegn. Også folkelivet blant menneskene skal endres. Respekten for medmennesker blir borte. Egenkjærligheten tar overhånd. Hver isolerer seg i sin verden og drar rullegardina ned. Koser seg med sin cola, sin pizza og sin fjernkontroll, mens verden på utsiden av vinduet ramler fullstendig av skaftet. Respekten for foreldre skal bli borte, skriver Paulus. Kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Det er ikke et realt håndtrykk å finne, bare en klam liten hånd som knapt er rukket fram. Det er veldig sterke bilder, gjenkjennelig, som det sikkert har vært tilløp til før, men som på en særskilt måte i endetiden skal markeres. Politikken skal dra seg sammen med rykter om krig, og faktisk krig. Den ene står opp mot den andre, og verden splittes. Men på et tidspunkt så splittes den ikke heller, for da samler alle seg mot Kristus, og de fører fram en antikrist som skal forene alle de krefter som er i denne verden mot de troende. Hvor forskjellige de enn var, så skal de legge det til side, for ingenting er sterkere enn hatet mot Kristus og hans folk. Vi skal komme tilbake til det med antikrist litt nærmere. Mange skrifter i Bibelen varsler også at endetiden vil komme med forfølgelser, rettet spesielt imot de kristne. Men Johannes' åpenbaring handler kanskje like mye om forførelser, ikke bare motstand fra utsiden, men også innenfra. Og Jesus advarte også mot falske messiaser, som skaper forvirring og som faktisk får folk til å følge. Dere skal være advart, sier Jesus. Det er en skarp liste over mye tungt og vondt i endetiden. Så er det også mange spennende ting knyttet til Israel. I Det nye testamentet står det ikke like mye om Israel inn mot endetiden, men det står i hvert fall veldig klart et løfte i Romerne 11, om at når den tiden er kommet, at hedningenes fylde er kommet inn, da skal hele Israel bli frelst. Tenk for en dag. Jesu eget folk som han kom til, de tok ikke imot han. Bare et lite mindretall. Jeg har en sorg så stor, sier Paulus, for mine landsmenn. Men det er ikke siste ord. Gud har ikke glemt sitt kall og sine nådegaver. Og så lyser det et fantastisk løfte om at det skal komme en dag da de vender seg til Jesus fra Nasaret og bekjenner ham som sin Messias. Og hva stort Gud skal bruke det til, det vet vi ikke, men vi kan ane at når deres forkastelse førte til frelse for oss hedninger, hva skal det ikke så bli med deres antagelse? Det skal bli spennende å se. Og så må vi gjøre som Jesus og apostlene, bære Guds ord om Jesus, Guds lam, fram for jøde først og så for greker. Og ikke glemme for jøde først, for heller ikke de kommer til Faderen uten gjennom ham. Og så er det det beste vi kan gi Guds eget folk på jord, evangeliet om Jesus, synderes venn. Og hva ellers Gud skal gjennomføre knyttet til Midtøsten eller til Israel og til jødefolket, det skal bli spennende å se. Her er det litt ulike tanker blant kristne. Skal ikke gå så veldig inn på det nå. Men løftet om at hele Israel skal bli frelst, det lyser så klart over alt hva ellers måtte synes litt mer uklart. Og så er vi ikke ferdige med listen over endetidens kjennetegn før vi har med ordet misjon. Det er ikke en eller annen rar tolkning, men det sier Jesus ord for ord. Dette evangeliet om riket skal eller må, det er nødvendig at det skal bli forkynt til et vitnesbyrd for alle folkeslag, for så skal enden komme. Ikke før. Guds rike forkynt til alle folkeslag før enden skal komme. Da blir det plutselig spennende å vite hva mener Bibelen med folkeslag. Betyr det FN sine medlemsnasjoner? Eller betyr det språkgrupper eller etniske folkeslag? Ja, det blir spennende å se hva Gud mente med det. Men så lenge denne jorden står, så er det vel nettopp for at evangeliet skal nå til de siste. For Gud vil ikke sette sluttstrekk før det er noen frelst ifra alle folk og nasjoner. For du vet løftet i kapittel 7, den store hvite flokk som stiger fram ut av alle folk og folkeslag, nasjoner og tungemål. Himmellovsangen skal være mangstemt, allstemt i den mening. Nå har vi ikke tid til å lese alle de tekstene så nøye. Hvis vi for eksempel hadde stanset i kapittel 8, midterste delen, så ville vi høre om den første engelen som blåser i en basun. Da kommer det hagl og ild som er blandet med blod, kastet ned på jorden. En tredjedel av jorden ble oppbrent. Tredjedelen av trærne ble oppbrent. Alt grønt gress ble oppbrent. Tredjedelen av havet ble til blod. Tredjedelen av alle levende skapninger i havet dør. Og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Og mange mennesker døde av vannet, fordi det var blitt forgiftet. Den fjerde engelen blåste i basunen, og en tredjedel av sola ble slått, og en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene, for at tredjedelen av dem skulle bli formørket, og tredjedelen av dagen miste sitt lys, og natten likeså. En hånd i været, alle som gleder seg til å leve på jord når det blir sånn. Det er sterke uttrykk, voldsomme bilder. Noen syns det er skremmende, og det skulle da bare mangle hvis ikke vi lar oss skremme av sånt når Gud selv sier det. Hva skulle da skremme oss? Når vi leser sånne plager, så reiser spørsmålet seg. Kan det være Gud i himmelen som sender disse plagene? Et av de fire livsvesener gav de sju engler sju gullskåler, som er fylt med Guds vrede, han som lever i all evighet. Det er Gud som fyller skålene med sin vrede, og som kommanderer englene til å tømme dem ut over jorden. Menneskene brant i svær hete, og de spottet Guds navn, han som har makt over disse plager. Ja, de skjønte altså at det var Gud som gjorde det, og de spottet Gud, men de omvendte seg ikke for å gi ham ære. En smart student spurte på Fjellhaug, betyr det at det blir ganske få medlemmer i Human-Etisk Forbund i endetiden, sa han? En overbevist humanetiker vil vel ikke spotte Gud for det han definerer som naturkatastrofer? Jeg har aldri tenkt på det akkurat sånn. Men vi forstår at også de menneskene som står Gud imot, de skal erkjenne at det er Gud som har makt. Men den erkjennelsen fører dem ikke til frelse, bare til spott, og kanskje til det vi kaller forherdelse. Og så skal det komme et punkt da menneskene blir så fortvilt at de roper til fjellene og sier, «Vær så snill, dere fjell, løft dere opp og skjul oss, knus oss under Dovrefjell», heller enn at vi skal stå der naken innenfor den hellige Gud. Det er en voldsom tekst i kapittel 6, og de som bygger bibelhistorie med legoklosser får det til å se sånn ut. Det er konger og generaler og jordens stormenn, men også alle de andre, som er så fortvilt og som er så redde. De er redde for hans makt som sitter på tronen, men også for lammets vrede. Er ikke det et rart uttrykk? Lammets vrede. Jeg kjenner noen sauebønder, og noen av de er store og staute, og andre er ikke nødvendigvis det, akkurat sånn kroppslig. Men jeg har aldri hørt om en sauebonde som var så redd for et lam. For tenk om lammet skulle bli sint. Det er et merkelig uttrykk. Jesus kalt for lammet. Og også den milde Jesus er den hellige Gud. Og når hans vrede møter synderen, så ønsker synderen å forsvinne, om det var mulig. De skal søke døden, men ikke finne den. Og rope på fjellene, skjul oss. Et sted hos Paulus så står det om fortapelsen som er borte fra Guds ansikt. Og ut fra det så er det noen som sier at det eneste vi kan vite om fortapelsen, det er et fravær av Guds kjærlighet. Og det er jo en måte å si det på. Men når vi leser den teksten om hvor forferdelig det er å stå der naken innenfor Guds vrede, så er jo ikke problemet deres at Gud dessverre har blitt borte for dem. Men det er at Gud er så altfor nær. Og uten mellommannen Jesus er det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Og så lyder ordet om mellommannen, om han som ble gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud, og slippe å skjule oss for lammets vrede, men å kalle på ham som Herre og si, «Kom, Herre Jesus!» Det er noen som undres over hvordan vi skal frykte Gud når det står at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og så er det noen som har forklart det sånn. Det finnes en frykt som er frykten for at Gud skal komme. Og så er det en annen frykt som er frykten for at Gud skal gå fra meg. Et Guds barn er ikke først og fremst redd for at Gud skal komme. Kommer han på visitas, så er det akkurat som han selv har sagt, og som jeg bekjenner. Tanker, ord og gjerninger av naturen vredens barn. Det er sånn. Men det vet Jesus. Du visste alt om meg før du meg kalla, og så kalla du likevel. Og så er det ingen overraskelse for han. Og så frykter ikke Guds barn først og fremst for at Gud skal komme. Men et Guds barn frykter for at Gud skal gå fra meg. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Sånn sa David, han skjønte hva han hadde syndet. Og så tenkte han vel på Saul, som forsvant ut av Herrens nådes blikk. Og så frykter vi at han skal gå, ikke at han skal komme. Og så tegnes dette på mange måter. I Luther sin Bibel så ser det blant annet slik ut. Og her ser vi tydelig at det er ifra Guds trone at hver av englene med hver sin basun henter det som rammer jorden der nede, som ild og som katastrofer. Og så er det altså definert som plager. Og du og jeg, vi kan jo spørre oss hvorfor i all verden skal Gud sende plager over jorden? Jeg kan ikke se at bibelteksten svarer helt direkte på det. Hvis vi skulle innlate oss på noe som er veldig risikabelt, med å prøve å ane hvorfor Gud kanskje sender plagene, så er det kanskje 4-5 muligheter her. Er dette straff fra Gud over synden? Vi leser da mange ganger om straffen. Eller er dette at Gud skal vise og overbevise menneskene om sin makt? Eller kommer plagene fordi Gud vil vekke opp de uomvendte, slik at de skal vende om? Det står da mange steder i Bibelen om omvendelse som kommer etter sykdom og ulykker. Og så er det andre steder det står at Guds godhet skal drive oss til omvendelse. Han kan bruke både riset, og han kan bruke velsignelsen for å dra oss hen til å bli omvendt til Gud. Eller sender Gud disse plagene fordi han nå er i ferd med å avvikle hele sin verden, Og så tar Gud område for område fram, og så avslutter han de domener der Satan har fått regjere som denne verdens fyrste. Er det begynnelsen på avviklingen? Begynnelsen på slutten? Eller er dette noe Gud også gjør for å tukte, rense, lutre, prøve sitt eget folk? Vi må erkjenne at vi vet ikke, vi sitter for lavt. Vi er ikke fått noen definisjonsmakt på hvorfor Gud sender plager over jorden i endetiden. Det blir simpelthen forklart at det kommer. Noen steder står det er nødvendig at det skjer. Det må skje. Men så forklares det ikke noe mer hvorfor. Og det er mye nysgjerrigper inni oss som stanger i en vegg, og som vær så god skal få fortsette å gjøre det. Gud er Gud, og så vet ikke vi alltid hvorfor han gjør slik. Men det ligger i Guds mektige hånd, og Guds folk vet på forhånd at når det skjer, så er dette noe Gud vet og har kontroll over. Men så var det at også djevelen er aktiv, også i endetiden. I et av sendebrevene så står det uttrykkelig i kapittel 2, vers 10, at djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Og hvis vi utvider til resten av Bibelen, så ser vi jo mange fortellinger og tekster som viser oss at Satan også kan herje, også med Guds barn på måter som ikke vi kan forstå. Jeg tenker ikke minst på skjærtorsdagskvelden, hvor Jesus kan si det rett ut til Simon Peter, du Simon, Simon. Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som veite. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Er ikke det en rar tekst? Du, Peter, nå skal jeg fortelle deg det at Satan har krevd å få herje med deg på en sånn måte, som en husmor som legger mjølet i sollet og rister, og i hennes hånd så blir det bare som et lite sånt snøfall ned på deigen. Du, Simon, er som det lille mjølgrannet som ligger i hånda, i sollet som Satan fører, han krevde det. Og så blir du som det lille, uviljende melet som detter ned. Men så skal du vite det, Peter, at jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så skal du styrke dine brødre. Eller tenk på Jobbs bok, hvor Jobb får lov til å herje, men hvor Satan får herje, både med Jobb og med barna hans og tjenere og avlingen, eiendommen. Men samtidig tenk på hvordan Gud satte en absolutt grense hit og ikke lenger. Hvem var det da som egentlig hadde makten? Og her er det ting som ikke vi har forstand på å si og sortere. Det gjorde Satan, det tillot Gud. Jeg har sett hvordan troende før oss har prøvd å skjelne mellom Guds velbehagelige vilje og Guds tillatende vilje. Hva er uttrykk for Guds gode, kjærlige omsorg for sine? Og hva er uttrykk for noe som Gud tillater skal skje? Jeg vet ikke hvor langt vi kommer med sånne skjelninger. Vi sitter for lavt. Gud er Gud. Det vi vet er at han er en trofast Gud. Dere har ingen prøvelse eller fristelse møtt som mennesker ikke kan bære. Og Gud er trofast, så han skal styre både med den og med fristelsen, sånn at utgangen på det hele blir i samsvar med hans vilje. Så vet jeg ikke om jeg snakker til noen som føler livet som et lite korn i sollet som Satan rister i dag. Jeg vet ikke. Som regel snakker vi ikke om sånt før lenge etterpå. Men det er en Gud som har makt og som sitter på tronen. Og vi syns han har latt Satan få en lang tøyle til å herje med vår verden. Men det Gud som til syvende og sist bestemmer. Vi skal gi siste ord i denne runde til martyrenes rop. For det femte seilet i Åpenbaringen 6, det et merkelig uttrykk. Da får Johannes se noe som skjer under alteret. Under alteret i himlen. Der får han se eller høre martyrene. Han får se blodet på en måte. Og så får han høre at martyrene roper til Gud og spør hvor lenge det skal vare. Før Gud skal hevne. Skal vi lese teksten nøyaktig som den står i kapittel 6, 9-11. Da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrdet som de hadde. De ropte med høy røst og sa, «Du, hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?» Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere var fullt, de som skulle bli slått ihjel, liksom de selv. Forstår du hva det der for noe? I Luthers bibel så det tegnet slik. Alteret til Gud i himlen, og under alteret, så det noen som ser ut som de sover, de hensovede, de døde, martyrene. Men de sover ikke mer enn at de roper til Gud og spør hvor lenge skal blodbadet vare. Før du hevner vårt blod. Legg merke til hvem som subjekt for den setningen. Det spør ikke hvor lenge skal det vare før vi får lov til å hevne oss. For hevnen hører Herren til. Men hvor lenge skal det gå før du stanser blodbad og urettferdigheten? Og Guds svar kommer på to måter. Det første svaret en lang hvit kjortel. Den møter vi igjen i kapittel 7. Det drakta vår som vasket rein i Jesu blod, som gjør oss rene og rettferdige for Gud. Det samme drakten for martyrene. Det ikke noe A-lag i himlen. De frelses ikke med sitt eget martyrblod av sin troskap, men de frelses på samme vilkår. Men det andre svaret at de får vite at de må slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere fullt, de som skal bli slått ihjel i likhet med dem selv. Da jeg var liten så lærte jeg en sang på søndagsskolen om at Jesus har en bok i himmelen. Snart så den full av navn. Navn på frelste små kinesere. Og så var det alle nasjonene nevnt. Her får vi høre om en annen bokføring, hvor Gud på forhånd har satt et tall på martyrer. Og så var det ikke ganske fullt enda da Johannes fikk se dette som skjedde. Og så det åpenbart ikke alldeles fullt enda, for også i 2018 så blir mennesker martyrer, fordi de bekjenner Jesu navn. Og vi må undre oss over at Gud kan være så tålmodig og vente så lenge når det så mange som blir martyrer og blir drept. Og så sier Peter i 2. Peter 3, det ikke av treghet at Gud drøyer, men det av tålmodighet, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at de skal få erkjenne sannheten og bli frelst. Og så må det være et merkelig regnestykke i Guds regnskap, mellom hvor mange skal bli offre for Satans tyranniske makt i denne verden, mens vi venter på at noen vender om. Hadde han kommet før, så hadde ikke Saul rukket å bli frelst, han som ble Paulus. Hadde han kommet før, så hadde ikke den og den blitt frelst. Glemmer aldri den timen på Fjellhaug, da en student avbrøt timen min og ropte det ut til alle de andre 70 som satt i auditoriet og sa, det Sverre sier nå sant, sa han. Hadde Jesus kommet igjen for 2 år siden, så hadde jeg gått fortapt. Jeg sto Gud imot i 60 år. Og så drøyde han, og så fikk jeg også bli frelst. Og før han satte seg, så sa han, jeg klarer ikke helt å be at han må komme fort igjen enda, for jeg har 2 sønner, og de ikke frelst, sa han. Og så kjenner du og jeg også det vi har noen vi ber for. Og vi kan ikke akkurat be Gud om å drøye litt til. Det får være i Guds ånd. Men det er en merkelig form for balanse. Har en far og mor på jorden det slik? Hvordan har ikke da vår himmelske far det? Hjertet hans blør for de uomvendte. Hjertet hans blør for de som blir martyrer. Og samtidig, hans tålmodighet holder døren åpen enda en liten stund. Ikke av treghet, men av tålmodighet. Og så skal vi møte disse martyrene igjen. I kapittel 20, når det står om de 1000 år. For det er i grunn dem vi hører om i det merkelige synet om de 1000 år. Det skal vi komme tilbake til noe senere.